Laste mi vidis ankaŭ Birke aperigis kelkajn fotojn, kiam vi kun Bertiro kaj Birke prezentiĝis. Ĉu vi vizitis ilin?
Jes, mi ĵus revenis hejmen de ili.
Ĉu estas iu plano kune registri ion?
Ne registris. Fakt estas provludoj por koncerto en IOK en Litovio en aŭgusto.
Aha, triope.
So ĉefe duope Mika Bertilo, sed ankaŭ Birke kun ludos en kelkaj kantoj. Tio estas tute nova sperto por mi kaj estas tute novaj vestaĵoj por miaj kantaĵoj. Tio estas tre bela.
Kion vi ŝatus diri ankoraŭ pri la albumo via nova? Por ke homoj maltrankvile atentu la momenton kiam Flo per sia reklamo kovros la Facebookan reton kaj ne nur la Facebookan.
Mi kompreneble mi tre esperas ke homoj ŝatos ĝin kaj estas multaj kiuj preferas miajn akustikajn kantojn kaj mi pensas ke ili ne elreviĝos.
Do tio komprenas ke viaj fingrojn post la kovima periodo jam revenis al normala stato, lertigis.
Yes, prescao al normala stato. Mi devas iomete pli peni, kai iomete pli provludi, kai exerci, sed nun pli mal pli funccias kiel antaŭe.
Do, kion ni proponos al auskultantoj nun por veki ilian interesigon, apetiton?
Mi volas presenti kantaĵon, kiu nomidas Ekrano, en kiu Siru partoprenas, kaj mi pensas ke ĝi fariĝis tre sukcese kun ŝia harmonia kantado, kiun ŝi mem komponis.
Do Martin kun Talpino post momento, kaj vi kiel kutime rajtas saluti ion, se vi deziras.
Do saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Varsovia Vento. Mi esperas ke ni vidos unu alian baldaŭ en iu Esperanto-renkontiĝo kaj ke vi aŭskultos kaj ĝuos mian novan albumeton.
Koran dankon pro la
dankon al vi
mikrofona renkontiĝo kaj malpacience ni atendas vian novan albumon baldaŭ post monato kaj nun Martin kun Talpino, ĉu?
Jes, ĝuste.
Just to transpire the long time. Varsovia vento.
Saluton, antaŭ la mikrofono nun Kasia Ho, kun ĉiam plej muzikaj bonaj novaĵoj. La nuna estas eĉ pli ol bonega, ĉar temas pri ŝatata de mi kvazaŭ voĉo de la dezerta nomado. Pri kiu temas? Eble iuj de vi aŭdis la elsendon de antaŭ du jaroj, en kiu mi prezentis la banjo-ludanton Armel Amiel. Pri kies unua albumo mi estis tute ravita. Tiam mi travivis veran muzikan malkovron. Kun pli granda ĝojo do mi deziras anonci, ke ĵus aperis la dua albumo de Armel. Vidu la anoncan filmeton, ĉar la albumo de nia nomado nomiĝas Dezertoj, kompreneble. Akompanas al li aliaj muzikistoj ludantaj bason, drumojn kaj kromajn perkutajn instrumentojn. La komponaĵoj ŝajnas formi unu rakonton, tekste kaj muzike. Al la albumo apartenas ses kantoj, kiu invitas vin al vojaĝo tra soleco en grandeco de mondo. Impresis min diverseco de taktoj kaj ritmoj kaj rolo de bas-gitaro en la komponaĵoj. Bone pripensita, amika por oreloj, etosa kaj elstara. Jen la unua impreso, kiu pluvibras en mia koro. Sincere mi rekomendas. Pliajn informojn trovos vi pere de nia ligilo al retejo de Vinyl Cosmo. Mi rekomendas ankaŭ studi la priskribon de Flo, kiu multe klopodis por prezenti etoson kaj ĉefajn pensojn de la disko. Dankon Flo, ĉar ĉifoje ankaŭ vi min impresis pro viaj artismaj kapabloj. Antaŭ vi, Armel Amiel en la unua kanto de la albumo Dezertoj.
Mi sentas tion mi faris. malbone. Yes, io misas eble iros malbone. Nec vir, nec virino.
En la censusdeca elsendo ni parolis pri iu franca biciclisto kiu kuraĝe decidis vojaĝi ĉirkaŭ la mondo. Do antaŭ mikrofono homo kun kiu mi parolis tiam pri la temo.
Pascal Dubourg-Latigny.
Kiu ĝuste laboras pri la paĝo kiun mi vidis. Gi estas kaŝita nuntempe. Do primemoru ni iomete la detalojn de nia interparolo de antaŭ jaro.
Jes, estis la komenco antaŭ unu jaro kaj duono de tiu projekto pri la kolekto de Lucien Perrin, kiu estis esperantisto, laboristo, juna laboristo, 22-jaraĝa, kiam li decidis komenci vojaĝon per bicikle de Eŭropo, de Francio tra Europa, Sovetunio, Manchurio, Japanio, Suda Chinio, Indochinio, Siamo, Tailando, Kaijis, Indonesio.
Ti qui interesizas pri la historio, cer, gi estas fascina, fakte. Povas auskulti nian babiladon en la censes de Kelsendo. Se tiam vi diris, ke vi preskaŭ estas preta konstrui la paĝon pri tiu ĉi ampleksa, bela, granda vojaĝo kaj kio nova?
Do fakte la bela afero, kiam oni ciferecigas tiujn dokumentojn kaj ne volas nur disponigi PDF-ojn simple kaj volas konstrui manieron ankaŭ traserĉi la dokumentojn, ebligi al la homoj trovi novan vojon, novan temon laŭ sia intereso kaj tiel plu. Esas ke iom post iom oni kreas novajn bezonojn, kaj por tiuj bezonoj oni devas krei novajn ilojn, ĉu ne? Do ekzemple post iom da tempo ni konsciiĝis, ke la unua serio de la kajeroj, tiu kiu estas en stenografio, kajeroj kiu estis verkitaj dum la vojaĝo, vere estas notoj de la vojaĝo, tio estas la unua dokumento, kiu havas sian specifan valoron kaj havas enhavon kiu estas iom diversa de la reverkadoj, kiujn li faris poste, ĉu en la franca, ĉu en Esperanto. Do ni komencis transskribi tiujn stenografiajn kajerojn, sed tiam estas relative complica afero por hodiaŭaj homoj, kiuj ne plus scias scenografion, ĉu ne? Do Regis Fournier en nia teamo, kiu estas la respondeculo de biblioteko de Asocio Esperanto France, kaj estas ege engaĝita en tiu projekto, ellaboris diversajn aplikaĵojn por helpi al transskribado de stenografio kun inversa vortaro, kun datumbanko de la diversaj grafoj de la stenografio kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj nun ili atingis preskaŭ la transskribadon de 1600 paĝoj, ĉu ne? Do tio postulas tempon. Kaj same pri geografio, kiam ni parolis la lokojn, kie haltis Perrin, kaj ni havas la ambicion, ke la retejo estu en 8 lingvoj, kaj do se oni volas funkciigi pli ol 800 loknomoj en 8 lingvoj, tio estas ankaŭ problemo, kiu kreiĝis poste, ĉu ne, kiun ni parte solvis kun GeoNames nekomplete, ĉu ne. Estas aliaj serĉo manieroj, kiam ni parolis antaŭ unu jaro kaj duono, ni estis farintaj la modelon por la aŭtomata rekonado de manskribado por la francaj kajeroj. Kaj poste faris por Esperanto, ankaŭ disvolvis tiujn modelojn ene de eScriptorium. do tio creis ia specan texton, kiu ne esas vere giusta, sed tra kiu oni povas serci suffice interesan quanton de schlossil vortoi, sed char la texto ne esas legebla, nec en la Franca, nec en Esperanto, cune, por normala homo, do ni provis ancao pli bonigon pere de GPT, kiu solvis tio multe da problemoi kiu in gi creis, cune, sed tio estis experimento. Kai do iom post iom en la construado de la retejo ni disvolvis novajn ilojn, kai tio postulas kompreneble tempon, sed tio ebligos al la homoj ankaŭ vojaĝi kun Lucien kai serĉi laŭ sia intereso, ĉu geografia, ĉu tema, ene de tiu sufiĉe vasta korpuso de 8000 dokumentoj.
Ĉu bani pri tio scias?
Jes, kaj li sekvas ankaŭ, kiam okazas io pri Lucien Perrer. Mi estis pasintan novembron en la Ŝtofon, faris tutan tagon en Cedeli pri la vojaĝo de Lucien kaj ankaŭ la laboro kiun ni faras pri la retejo, kaj kelkaj homoj de BMI venis el Francio, Germanio kaj tiel plu bicikle, kaj ankaŭ en diversaj lokoj, kiam okazas iu evento ĉirkaŭ Lucien Perrer, BMI sekvas ankaŭ tre bone la eventojn.
Kiel gravas tiu laboro pri memori iun forgesitan fakte esperantiston, pri kiu neniu aŭdis?
Do neniu, ĉar tiuj dokumentoj estis en la kelo de la asocio, kaj la vojaĝo de Perrer estis konata pere de kelkaj broŝuroj eldonitaj en sepdekaj jaroj en la Franca kaj en Esperanto, sed estis nur el tiraĝo de sepdek paĝoj. Estis elekto de la eldonisto, kompreneble, sed oni havis la impreson, nu bone, estas iu, kiu biciklis al alia flanko de la mondo, kaj punkto, ĉu ne pli ol tio. Kaj estas vere escepta situacio en Esperantio, ke oni konservis tiom vastan dokumentaron, ne nur vastan en la kvanto, sed ankaŭ en la diverseco de la dokumentoj, ĉu ne la kajeroj, la vizitkartoj, la vojaĝkajeroj, en kiu la homoj skribis vorton, en kiu li gluis ankaŭ artikolojn pri la vojaĝo, kiu aperis en rusaj aŭ en japanaj, ĉinaj kaj tiel plu gazetoj pri lia vojaĝo, la teksaĵoj kiujn li metis sur la biciklon, vojaĝo tra la mondo per biciklo por Esperanto kaj tradukita al la indonezia lingvo, al la ĉina, al la kmera lingvo kaj tiel plu, la fotojn kiujn li faris, la dokumentojn post la vojaĝo, kiam li provis denove kontakti homojn kiujn li renkontis antaŭ 30-40 jarojn. Do estas vere pri la sama temo tuto de dokumentoj, kiuj faras la dokumentaron interesa kaj tre specifa.
Ĉu ne estas taŭga temo por krei filmon, dokumentan filmon pri tio?
Eĉ filmon, fikcian filmon, certe estas tre bela temo, estas kelkaj epizodoj sufiĉe dramecaj, ĉu ne, en la tuta vojaĝo, kiujn li rakontas. Sed eble ni komencu per iu dokumenta filmo, kaj estas iu reĝisorino en Francio, kiu nun preparas serion de 4 dokumentarfilmoj po 52 minutoj pri la vojaĝo kaj pri tiu maniero malkovri la mondon. Kaj do ni laboris plurfoje kune, kaj komence pensis, ke ŝi pli interesiĝos pri la rakonto de tiu junulo, kiu trairis Eŭropon inter la 2 militoj kaj havas tiun antaŭvidon de la venanta dua mondmilito, ĉar tio estas iomete ankaŭ la kerno de lia rakonto. Kaj fakte la aspekto, kiu fariĝas la ruĝa fadeno de ŝia dokumentarfilmo, estas la esperantista komunumo, montri, ke en preskaŭ ĉiuj partoj, kie vojaĝis Perrer, eble nur Tajlando ne estis, sed en la aliaj partoj estas esperantistoj, estas aktivaj komunumoj, ili estas ege solidarecaj, ili dividas ion, kiu estas ne nur la lingvo, sed estas iomete pli. Kaj fakte tiuj 4 epizodoj de ŝia dokumentarfilmo ĉiam pli kaj pli fariĝas orientitaj pri la ekzisto en tiu periodo de ĉirkaŭ 1930 de la vigleco de la Esperanta komunumo.
Do mi menciis, ke mi vidis la paĝon, kiu ankoraŭ ne estas publike videbla, kaj mi estis sub granda impreso. Do kiam ni povas vidi la paĝon publike?
Do nun preskaŭ ĉiuj funkcioj funkcias, do jam Tio estas granda paŝo. La franca teksto stabiliĝis, do ni komencis la tradukon al Esperanto, dum la somero faros la tradukon al la aliaj lingvoj, en kiu la teksto estos. Do oficiale la tuta afero estos lanĉita komence de novembro en Parizo, sed mi pensas, ke jam oktobro la afero devus esti videbla, kaj mi esperas jam montri ĝin en Arkones venontan septembron en Poznano.
Do ĝuste estas bona okazo aŭskulti tiun belan historion kaj aventuron ne nur spertis Lucien Perrin, sed ankaŭ tiuj, kiuj okupiĝis pri lia vojaĝo nun. Do ni atentu pacience por vidi la fotojn, kiujn ni mem faris, ĉu?
Jes, ankaŭ ni havas tutan serion de fotoj, kiujn Perrin mem faris. Tio koncernas la parton de la vojaĝo ekde la fino de Japanio. Fakte la fotoaparato estas donacita al li de la japanaj esperantistoj kiel foriera donaco, kaj do estas fotoj pri sudo de Japanio, Ĉinio, Indoĉinio, Tajlando kaj ĝis Indonezio kelkaj.
Kaj sur la fotoj oni povas vidi la mondon, kiu jam ne ekzistas simple. Lucien tion vidis, sed la mondo jam ne plu ekzistas. Do dankon pro tiu aktualigo de la informoj. Kaj mi rekomendas al vi aŭskulti nian mikrofonan renkontiĝon, kiu estis publikigita en Censdeka elsendo. Dankon.
Dankon al vi.
Whoa.
Reklamo.
Mancas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla, bla, bla.